Чалавечае жыццё часта з'яўляецца пустыняй, па якой складана ісці, але калі даверыцца Богу, яно можа стаць цудоўным і шырокім, як аўтастрада, сказаў Францішак сёння падчас агульнай аўдыенцыі ў Ватыкане. Святы Отец пачаў новы цыкл катэхэз, прысвечаны хрысціянскай надзеі, цноце, асабліва патрэбнай у сучасную эпоху, пазначаную пачуццём разгубленасці і бяссілля перад абліччам зла і гвалту ў свеце. Папа заклікаў вернікаў не дазволіць надзеі пакінуць сябе, асабліва ў гэты перыяд адвенту, час чакання, калі рыхтуемся прыняць яшчэ раз суцяшальную таямніцу ўцелаўлення і святло Божага нараджэння, важна разважаць над надзеяй. Дазволім пану навучыць нас таму, што значыць спадзявацца, дадаў ён. Францішак падкрэсліў, што Бог заўсёды пасылае вестуноў надзеі. Напрыклад, так было з прарокам Ісаяй.
Dio Padre consola suscitando consolatori. A cui chiede di rincuorare il popolo.
Бог Отец уцяшае, абуджаючы суцяшальнікаў, якіх заклікае падбадзёрваць народ, сваіх дзяцей, абвяшчаючы, што ўціск скончыўся, пакуты скончыліся і грэх быў прабачаны. Менавіта гэта лечыць пакутлівае і спалоханае сэрца, таму прарок кліча падрыхтаваць дарогу пану, адкрываючыся на яго дары і яго збаўленне.
Апрэндосі ай свой доні і ала сва сальвецца.
Пантыфік падкрэсліў, што Ісая прапаведваў ізраэльцянам у момант моцных выпрабаванняў, калі яны апынуліся ў пустыні, пазбаўленыя ўсяго.
Лесілію дэл популо дізраэле era stato un momento drammatico nella storia. Quando il popolo aveva perso tutto.
Выгнанне ізраільскага народа было драматычным момантам гісторыі, калі людзі згубілі ўсё, згубілі айчыну, свабоду, годнасць, а таксама давер да Бога. Народ адчуваў сябе пакінутым, пазбаўленым надзеі, аднак заклік прарока адкрыў сэрцы людзей на веру. Пустыня – гэта месца, дзе цяжка жыць, але менавіта па ёй яны маглі цяпер крочыць, каб вярнуцца не толькі на айчыну, але і да Бога зноў пачаць жыць надзеі і усміхацца.
E tornare a sorridere.
На думку Францішка, чалавечае жыццё часта з'яўляецца пустыняй, па якой складана ісці, але калі даверыцца Богу, яна можа стаць цудоўнай і шырокай, як аўтастрада. Дастаткова ніколі не губляць надзеі, дастаткова працягваць верыць заўсёды і не гледзячы ні на што, сказаў ён. Папа заўважыў, што словы прарока Ісаі выкарыстаў святы Ян Хрысціцель, калі заклікаў да навяртання, кажучы: «Голас таго, хто кліча ў пустыні, падрыхтуйце дарогу пану». Ён звяртаўся да ізраільцянаў у момант іншага выпрабавання, панавання моцных рымскіх захопнікаў, якія вырашалі іх лёс.
Ma la vera storia non è quella fatta dai potenti, bensì quella fatta da Dio insieme con i suoi piccoli.
Але сапраўдная гісторыя робіцца не моцнымі, а Богам разам з яго малымі. Сапраўдную гісторыю, якая застанецца ў вечнасці, Бог піша са сваімі малымі. Бог з Марыяй, Бог з Езусам, Бог з Юзафам, Бог з малымі. Гэта малыя і простыя, якіх бачым вакол Езуса, які нараджаецца, Захарыя і Альжбета, старыя і пазначаныя бясплоддзем, Марыя, маладая цнатлівая дзяўчына, заручаная з Юзафам, пастухі, якімі пагарджалі і з якімі не лічыліся. Яны малыя, якія сталі вялікімі дзякуючы сваёй веры, малыя, якія ўмелі працягваць спадзявацца. Надзея – гэта цнота малых. Вялікія, задаволеныя, не ведаюць надзеі, не ведаюць, чым яна з'яўляецца.
I grandi, i soddisfatti non conoscono la speranza. Non sanno cosa sia.
Францішак падкрэсліў, што разам з Богам менавіта малыя могуць перамяніць пустыню выгнання, роспачную адзіноту, пакуты ў роўную дарогу, па якой можна ісці да Божай хвалы.